Jebkuram pieaugušajam ir grūti atcerēties, kāda mēs bijām kā bērni un kā mēs skatījāmies tad uz pasauli. Bet ja mēs mirkli spētu iedomāties.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Vecākam izlēmt, kura skola būs labākā manam bērnam, tas nav viegls uzdevums. Īpaši, ja sasniedzam attālumā ir nevis viena, bet vairākas skolas, vai arī, ja beidzot pamatskola jāizvēlas, kurā skolā turpināt iegūt vidējo izglītību. Cik palīdzoši šai ziņā ir skolu reitingi un vai ir vēl citi informācijas avoti, kas raksturo arī, cik emocionāli atbalstoša vidusskolā ir skolēnam un skolotājam. Par to tūlīt saruna ģimenes studijā un starp citu šis ir klausītājs rosināts temats. Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairids Notiņa un studijas viesi šodien Atta Kronvalda fonda, valdes priekšsēdētājs Henriks Danusevičs. Labdien!
Labdien!
Labdien studijā arī Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas direktorei Laurai Fjodorovai.
Labdien!
Un sveiciens arī izglītības uzņēmumu Edurio Latvijas komandas vadītājai Laumai Tučai.
Sveiki visiem!
Un atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr jums ir iespēja piedalīties raidījuma veidošanā, sūtot mums gan jautājumus mūsu studijas viesiem, gan arī komentārus, un tā tad varat atvērt mūsu mājaslapu, rakstīt ģimenes studijai, vai arī, ja ērtāk WhatsApp sadziņa, tad atgādināšu tālruni 25660440. Bet, nu, zināmākais, kā atpazīt skolu, kurā bērns visticamāk iegūst kvalitatīvu izglītību, ir skolu reitingi, proti tā ir skolas arindošana pēc dažādiem izglītības kvalitātes kritērijiem un, kā informē Wikipedia, populārākie ir draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings, kas balstās centralizēto eksāmenu rezultātos, un Atta Kronvalda fonda skolu reitings, tas balstās mācību olimpiāžu sasniegumos, un Atta Kronvalda fonda pārstāvis, kad dzirdējāt mūsu studijā, tāpēc tiešām lūgums atgādināt, kāpēc tika izveidots šāds skolu reitings un kā sasaucas ar fonda misiju, tātad Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšanu un viņu izglītības sekmēšana.
Labdien vēlreiz klausītāji. Jāsaka tā, ka fonda mēs izveidojām pirms 35 vairāk gadiem un toreiz tuvojoties Latvijas neatkarībai, mēs vēl bijām tādā kā saka, stāvoklī, ka mēs bijām nodibināti, bet oficiāli nebijām piereģistrēti, jo vēl bija padomju vara Latvijā. Un tad mēs izdomājām, ka mums vajag sekmēt to, lai talantīgākie skolēni vairāk varētu iegūt zināšanas un būt noderīgi arī valstī un pasaulē. Un nodibinājām Kronvalda fondu ar šo domu veicināt talantīgo skolēnu izaugsmi.
Bet kā tam palīdz tieši šis reitings? Jā.
Mūsu prāti ir, pirmkārt, ir jānodala divas lietas. Jūs sākumā teicāt, ka reitings nosaka kvalitatīvu izglītību. Jāsaka tā, ka ir dažādas izglītības, ir pamata izglītība, ko nodrošina valsts, un arī tā ir kvalitatīva atbilstoši tiem mācību standartiem, kas ir. Nu, protams, viņa varētu būt kvalitatīva jautājums, cik viņa lielā mērā tāda ir. Un tad ir tas, ko mēs atbalstam, ka skola strādā vairāk ar talantīgajiem skolēniem, un palīdz viņiem attīstīties ārpus šīta valsts standarta un gūt vairāk zināšanas, nekā tas ir paredzēts skolas programmā. Tāpēc tie divi virzieni, ko mēs darām, ka mēs atbalstam skolotājus, kuri strādā ar šiem talantīgiem skolēniem, un jāsaka, ka šis apbalvojums, manuprāt, ir ļoti prestižs, jo mēs šo gadu laikā esam pasnieguši tikai kādu 150-200 apbalvojums, dimžēl neatceros no galvas šobrīd, un mēs arī veidojam šo skolu reitingu. Un tad vecākam ir jāizvēlas, ko viņš vēlas. Viņš vēlas skolēnam stabilu izglītību bez, tā teiksim, kā to sauc, ne bonusiem, bet kaut kādiem papildus variantiem. Ja viņš grib, lai viņas bērns attīstās vienā vai otrā virzienā. Vai nu tā ir matemātika, fizika, vai varbūt tā ir bioloģija, medicīna, vai kāds cita, nu, zinātnes vai mācība joma, kurā viņš redz, vai viņa bērns vēlās sevi redzēt nākotnē, un kur viņš vēlās būt virs, teiksim tā, inženieru tehniskā personāla, bet grib kaut ko jaunu radīt vai būt izcils savā nozarē.
Bet jūs teicāt, tā 35 gadus jau darbojaties un arī šie reitingi tiešām jau ir gadu desmitiem, bet vai nav mazliet garlaicīgi, jo tas jau tā kā zināms vienmēr pirmajā vietā, vismaz ģimnāziju skolu grupā būs Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Nu tagad, piemēram, ir piepulcējusies arī Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinātņu vidusskola, kur atkal ir līdera, piemēram, mazo skolu grupā. Vai arī tur jūs saskatāt dinamiku, kaut kas mainās?
Divi komentāri. Pirmais par to, par līderiem kā tādiem. Ir jāsaprot, ka RTU ir mazā skola. Bet viņi ir izveidoti pie ļoti jaudīgas mācību iestādes, pie tehniskās universitātes, un loģiski, ka neviena cita mazā skola, kamēr viņa nebūs būvēta uz līdzīgiem pamatiem, nu, piemēram, pie zinātņu akadēmijas, ja, nevarēs ar viņu konkurēt. Un tas ir loģiski, un tur nav nekā neizprotama, un es domāju, ka arī pārējās mazās skolas saprot šo situāciju valstī. Attiecībā uz pirmo ģimnāziju, nu tā nav, mums arī pirms trim gadiem bija gadījums, kad otrā vidusskola saņēma pirmo vietu, jo viss jau ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā skolas ir spēja, vai viņiem ir pedagogi, kas iesaista skolēnu zinātnes pētnieciskā darbā un olimpiādēs, jo tiek vērtētas jau visas olimpiādes un konferences, kas notiek, ne jau tā, ka tikai fizmetu matemātikas novirziena skola vienmēr būs pirmā. Un otrs komentārs no cita aspekta ir tas, kā valsts attīsta skolas, vai valsts attīsta skolas vienmērīgi nodrošinot katrai pietiekoši labu pamatu konkurencei iekšējā tirgu par skolēniem. Ja ir tā, kā ir izveidojusies situācija, ka ir pirmā, otrā, trešā, ja, un tad ir pārējās skolas, kur vecāki, prestižās skolas, kur vecāki mēģina iekārtot bērnus. Tā pašā laikā jāsaka, tā pašai pirmai skolai, nu, ir šīta problēma, ka viņi ir pilsētas centrā, un šobrīd viņi nespēja nodrošināt skolēniem pilnvērtīgu mācību procesu, ja mēs runājam par fizisko kultūru, atpotu un tam līdzīgi, jo tie apstākļi ir tādi, kā ir, un skolēni arī paši sūdzās, ka nav kur pasportot, ka dušas nav, nekā nav, bet nu, tad ir tas jautājums, ja pirmā skola izies no centra, jautājums, vai vecāki gribēs uz tādu skolu sūtīt viņus, ja, jo tas arī nu, daudziem cilvēkiem bieži vien ir prestiža jautājums.
Nu, kā Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinātņu vidusskola spēja saglabāt šo līderu pozīciju? Un stāsts nav tikai par šo Atkronvaldu fondu, arī dzen par draudzīgu aicinājumu fondu, kur vērtē centralizēto eksāmenu rezultātus. Jūs abos šajos fondos turaties tajās līderu pozīcijās.
Nu, es teikšu tā, ka, protams, kā mēs atlasam bērnus. Mums nu pat bija iestāja pārbaudījums, kurā startēja 316 skolēni.
Uz cik vietām?
Faktiski uz 18 līdz 20, tāpēc, ka mēs ņemam ārpus konkursa tos, kur uzvar atklātajā inženierzinātņu olimpiādē. Tas tie ir apbalvotie cilvēki, tāda ir mūsu uzņemšanas kārtība. Un vēl mēs skatāmies, mēs atstājam kādu rezerves vietiņu, tiem, kuri pie mums vēlētos nākt ar divām godalgotām vietām valsts posma olimpiādēs, bet šīm godalgotām vietām ir jābūt fizikā, ķīmijā, matemātikā vai programmēšanā. Un līdz ar to mēs tikai maija vidū, kad ir pasniegti visu olimpiāžu apbalvojumu un visi skolēni zina savus rezultātus, tad mēs paziņojam to galīgo lēmumu, cik tad mums skolēni pie mums mācīsies pēc iestāju pārbaudījuma nokārtošanas. Nu, es lēšu, ka šogad tas varētu būt 18 līdz 20 skolēnus. Mēs uzņemsim tātad 316 uz tām 18-20 vietām ir gribētā.
Ko jūs varat piedāvāt šiem izcilniekiem?
Ko mēs varam piedāvāt? Viens ir, ka pie mums atnāk izcils skolēni, bet izcils skolēni aiziet arī uz pirmo ģimnāziju, kā Danu Seviča kungs teica, arī uz otro un arī uz trešo, un arī uz Franču liceju un uz Āgenskalnu valsts ģimnāziju, un arī tur ir atlase. Protams, ka uz tā mūsu 24 vietām katru gadu, nu, tas konkurss izskatās ļoti liels, bet, piemēram, pirmās ģimnāzijas 9. Klašu absolventi lielākoties izvēlās savu skolu. Jā, pie mums nāk, bet, nu, tas nav noteicošais vairākums, ko mēs piedāvājam. Mēs piedāvājam to, ka pie mums var mācīties talantīgi skolēni no reģioniem, un viņiem nav jāmaksā par dienesta viesnīcu. Un tas ir milzīgs atspēdz ģimenēm no tālākiem reģioniem, un godīgi sakot, es un mani kolēģi, mēs ar tādu dziļu sirsnību skatāmies uz to, ja kāds bērns no Latgales pierobežas mums ir bijuši tādi bērni, viņš uzrāda tik labu rezultātu, un mēs viņu varam uzņemt, viņš atbilst visiem kritērijiem, tas mums sniedz lielāku gandarījumu nekā, ka mēs, teiksim, paņemtu pie sevis mācīties, Rīgas centra bērnus vai varbūt tur pierīgā, kur pulcējas šobrīd jaunās ģimenes, kuras ir darba tirgū ļoti lielā statusā, ja tā var teikt.
Jā, bet tas nozīmē, ka jūs varat arī piedāvāt šiem skolēniem vai garantēt viņu vecākiem, ka tur būs tiešām izcili pedagogi, ka būs izaugsme visu šo gadu laikā, jo, piemēram, arī, ja mēs paskatāmies uz tiem pašiem centralizēto eksāmenu rezultātiem, kur jūs arī esat viens no līderiem, matemātikā, piemēram, 9,096 punkti vidēji jūs absolventi sasniedz beidzot jūsu skolu.
Es gribētu norādīt, ka mūsu absolventi kārto matemātika augstākajā līmenī.
Un tas ir augstākajā līmenī.
Un augstāko līmeni Latvijā nemaz nekārto visi bērni. Lielākoties bērni kārto optimālo līmeni. Līdz ar to augstākajā līmenī es uzskatu, ka mēs visi skolas esam pilnīgi vienādā statusā. Jo tā ir mācība programma, tas nozīmē, ka ir jābūt jaudīgiem skolotājiem, kas šo priekšmetu var pasniegt. Ar ko mūsu skolotājs atšķirās no, es esmu strādājis vairākās skolās, tā skaitā Āgenskā un Valsts ģimnāzijā, kuru man joprojām ir ļoti mīļa skola, jo tur es ilgus gadus nostrādāju. Bet ar ko atšķirs mūsu skolotāji? Mūsu skolotāji liela daļa ir zinātņu doktori, Tātad ar labām izglītībām, bet es nesaku, ka citās skolās ir slikti skolotāji, bet mūsu skolotāju galvenā atšķirība man šķiet ir tā, ka viņi nebaidās skolēnam pateikt, es nezinu, paskatamies kopā vai pameklējam internetā, pameklējam grāmatā, jo šiem skolotājiem nav jāuztraucās par savu statusu, viņi ir pierādījuši skolēniem, ka viņi ir gudri. Un līdz ar to nav tas, ka, kā varētu gadīties, ka kādā skolā, kur skolotājs ir samulsis patiešām no sarežģīta skolēna jautājuma, un viņam tagad ir nedaudz tāda izmisuma situācija, viņš jūtās nedaudz izmisis, jā, ja es tagad pateikšu, ka es nezinu tā, ko viņi tagad par mani domās, Es domāju, ka tā ir atšķirība. Un, protams, mūsu skolotāji ir ļoti draudzīgi. Skolēns var nebaidoties skolotājiem jautāt jebko.
No acīm redzot, šie reitingi varētu interesēt tikai vecākus, kuri skolā, kuru bērni ir šie izcilnieki, jo nezinu, vai tā tad jūsu skolā varētu iekļūt tāds bērns, kas viduvēji mācās. Jo Tad ir jāmeklē droši vien citu reitingu un gatavoties šim raidījumam. Es, piemēram, arī nezināju, ka, piemēram, arī tāds informācijas tehnoloģija uzņēmums Visma, piemēram, jau vairākus gadus organizē loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursu Bebrs, piedāvā 100 Latvijas aktīvāko skolu indeksu, un tur tas kritērijs ir skola indeksā tiek apkopot skolas nevis pēc to rezultātiem konkursā, bet gan pēc aktivitātes veicinot skolēnu iesaisti, un tādējādi vairojot savu audzēkņu interesi, piemēram, par informātiku un datorzinātnēm, Un tā tur ir pavisam cits reitings. Nu, piemēram, Smiltenes novada speciālā pamatskola ir pirmajā vietā, otrajā vietā Daugavpils valsts ģimnāzija un pēc tam trešajā Kronvalda Durbas pamatskola. Jā, bet nu tad jautāšu izglītības ekspertei no uzņēmuma Durio, vai ir vēl kaut kādi instrumenti, kā tad tiešām mēra, kāda ir tā skola? Jo jūs laikam pēc skolu pasūtījuma teica dažādas aptaujas, lai saprastu, kā tur īsti ir.
Mēs Latvijā strādājam ar pašvaldību līmenī, ar individuālu skolu līmenī un patiesi tie veidi, kā mērīt izglītību un skolas ir daudz un dažādi. Un jau šeit pieminētie iepriekš arī šie te kritēriji, kas balstās eksāmenu vai olimpiāžu rezultātos, viņi jau ir ļoti pareizi, ja mēs skatāmies uz akadēmiskajiem sasniegumiem, un kā arī jūs minējāt, īpaši talantīgo bērnu attīstībai. Es pats savā laikā esmu absolvējusi Emīla Dārziņa muzikas vidusskolu, tā kā man šis koncepts ir ļoti pazīstams. Tas, kas man šķiet ir ļoti būtiski, viena no mūsu populārākajām arī aptaujām ar atgriezenisko saiti, ko ļoti daudz pašvaldības un skolas izmanto, ir saistīta ar obligāto izglītības kvalitātes dienesta kritēriju mācīšanu un mācīšanās. Un tur ir tādi divi būtiski jautājumi, ko skolēni paši atbild par procesiem mācību stundā. Un specifiski ir tādas skolas, kas par visiem mācību priekšmetiem, bet ir pārsvarā izmanto arī eksāmenu priekšmetiem, teiksim, matemātika, latviešu valodā, angļu valoda. Un šie jautājumi skan šādi, apmēram, vai stundas temps ir atbilstošs tavām spējām un mācību, tātad grūtības, tie uzdevumu grūtība ir atbilstoši. Un tad ir tā, ir atbilstoši, ir tā pozitīva atbilde, un tad ir par grūtu vai ir par vieglu. Tas, ko mēs redzam, Latvijas tādā mērogā ar pašvaldībās, kur mēs strādājam, procents, kas saka, ka ir par vieglu, tad šie talantīgie ir stipri zem 10%, 5-6 atkarīgs kur. Procents, kas saka, ka ir par grūtu un temps ir par ātru, ir stipri virs trešdaļas. Atkarībā kā kur, bet ap trešdaļu. Tātad tas, ko es vienkārši mēģinu, man liekas, ko ir būtiski saprast, un mēs jau, protams, to visi zinām, ka ir brīnišķīgi un noteikti ir jāturpina atbalstīt talantīgie bērni, un ir jābūt šādām skolām, kas specifiskos virzienos, gan mākslā, gan saucamajos STEM priekšmetos. Bet tā problēma reizēm ar šiem te reitingiem ir, kas tikai, viņi var radīt nepareizu priekšstatu par to, kas tad vēl notiek šajās skolās. Ar to pašu labbūtību, piemēram, kādas ir sistēmas skolā, kā mēs sekojam līdz, kā mūsu pedagogi jūtās, kā skolēni jūtās. Un tas nav tikai tāda emocionālā labbūtība, bet kāds ir mikroklimats, ļoti aktuālais jautājums mobinga tematika. Ja? Un tie ir arī starptautiskos pētījumos pierādīti, ka nav laba labbūtība vai tas, kā cilvēki jūtas izglītības iestādē, tas, protams, ietekmē mācīšanos. Un jautājums ir par to, vai es kā vecāks, kā mamma, varu tā viegli atrast šādu informāciju, tādu labbūtības reitingu. Teiksim, mēs zinām, ka runājam par klašu izmēriem, mēs zinām par kaut kādiem citām lietām, bet īstenībā šis temats, un mēs arī daudzos citos avotos lasam, Latvijai nemaz ne tik viegli iet ar šo emocionālo labbūtību, arī īstenībā fizisko drošību skolās. Tā kā tie ir tādi vairāk aspekti. Mm-hmm. Būtiski.
Paskatījos jūsu mājaslapā, jūs tiešām tur aptājus veicat gan par mācības stundu kvalitāti, gan arī par situāciju skolā, skolas attīstību, mācības stundām, piemēram, par mobingu. Vai jūs redzat veicotās aptājus sasaisti ar to, tātad, ja, piemēram, skolai ir augsti mācību sasniegumi, tātad tas jau a priori nozīmē, ka tur arī ar to labūtību viss ir pilnīgā kārtībā?
Nē,
tomēr.
Tiešām, pirmkārt, tam ir jāsaka tā, ka skolas nav tāda vienota masa. Ja? Ir tas, ko mēs redzam arī datos un darbā ar dažādām pašvaldībām, ka pat vienas pašvaldības ietvaros var būt ļoti atšķirīga kvalitāte skolā. Gan domājot par vidi, gan par arī mācību kvalitāti un arī akadēmiskajiem sasniegumiem. Pat, tas tiešām ir reizēm apbrīnojami, bet tiešām tas ir milzīgas atšķirības, tas ir viens. Bet tas, par ko man ir prieks, ka gan valsts mērogā, arī ministrija par to runā, un arī pašvaldību kontekstā, un arī kvalitātes dienests uzsver to, un arī mēs skatāmies uz kritērijiem, kas skolai igadēji ir jādara, ir igadēji jāvērtē gan audzēkņu, attiecīgi skolēnu, gan arī pedagogu labbūtību, jo to ne jau tikai mēs sakam, to daudz starptautiski pētījumi saka, ka tas ir ļoti būtisks faktors, kas ir jāskatās.
Bet tātad nav saikne. Piemēram, šīs izcilās skolas, tur labi, tātad ir atlasīti bērni, kuri iztur milzīgus konkursus, viņi tur iestājas, viņi labi mācās un izcili absolvē.
Labūtībai arī, es neesmu psihologs, es tikai no tāda no sava skatu punkta, tad labūtība var būt, teiksim, šis te ārējā vide, kas ir viens, ko nodrošina, ja? Un otrs, kā es pats jūtos. Un tas, ko reizēm var datos redzēt, ka jo augstākas akadēmiskās prasības, jo ir augstāks arī stresa līmenis. Bet tie ir ļoti būtiski, arī, ko jūs minējāt. Protams, ka ģimnāzijās un skolās, kur ir šīs te atlase, kur bērns apzinās, uz kāda tipa skolu viņš nāk, tas, nu, tā kā, pat ja ir tas stress, tas nāk tā kā kopā ar šo, nu, ar šo vidi, kurā es esmu, jo, nu, ir, man ir jākonkurē arī saviem klases biedriem, nerad arī, nu, tā kā tās, nu, tās prasības, viņas arī, nu, nu, es apzinos, ka es esmu tajā krējumā, kā saka, šeit nonācis. Tāpēc, nu, jā, neminot neko konkrēti, bet, nu, mēs varam datos novērot to, ka tur, kur ir tāda skolēnu pašrefleksija par to, kā es emocionāli, cik labi jūtos un stresa līmenis, zemāki rezultāti ir reizēm kā reiz tieši skolās, kur ir augstāki akadēmiskie sasniegumi. Un es jau nesaku, ka tas ir labi vai slikti, tas ir vienkārši, nu, tas stresa līmenis ir augstāks, jo man ir jānoturās, man ir daudz lielāka, nu, tā kā, atbildība par atzīmēm, kuras nopelnīšu, arī iespējams man vecāki ir daudzreiz prasīgāki. Tur ir, nu, tas ir liels kopums arī, protams, kombinācija, kādā tas skolēns tajā brīdī atrodas.
Bet skolēni vai skolēnu vecāki to redz šīs jūsu aptaujas un to rezultātus, vai tas ir tikai skolas?
Tas ir atkarīgs no katras skolas. Ir skolas, kas to analizē, nu, vadības komandā, ir tādas skolas, kas dod arī atgriezenisko saiti pēc tam atpakaļ vecākiem un skolēniem, nu, tā jau ir katras skolas vadības, nu, komandas izvēle. Bet, nu, principā ar to būtu jāstrādā, protams, skolas atbalsta personālam, domājot par šo te bērnu, nu, arī emocionālo labbūtību un stresa līmeņa monitorēšanu.
Teikam, ir te kas piebilstams?
Es gribētu teikt tā, ka es, protams, kolēģei piekrītu daļēji, un es nevaru apgalvot, ka katrs bērns inženierzinātņu vidusskolā jūtas labi. Mums, protams, ir problēma, kurā brīdī. Tad, kad 10. Klasē atnāk 24 talantīgi bērni, kuri ir bijuši, es te mēdzu teikt, tas nav tā burtiski jāuztver pirmie ciemā, un te viņam pretī ir 20 tādi, kuri ir bijuši pirmie vai otrie ciemā. Un, protams, ka tajā sākuma momentā bērni ir stresā, bet te, es domāju, ļoti lielā mērā skolotājs ir tas, kurš var vismaz pacensties stundas laikā viņam neradīt šo stresu, un savukārt starpbrīžos, piemēram, tādā mazā skolā, kā esam mēs, nu, mēs varam pamanīt, ka kādam tiek darīts pāri, un es neapgalvoju, ka pie mums nav neviena gadījuma, kad kādam bērnam tiek emocionāli nodarīts pāri, bet laikam tomēr komunicējot ar vecākiem, es esmu sapratus, ka šo gadījumu, acīm redzot, ir pietiekami maz, ja tie nav nonākuši manā ziņā, tāpēc, ka es tomēr pazīstu katru mūsu skolas skolēnu un ar to ļoti lepojos. Katru inženierzinātņu vidusskolas absolventu un katru skolēnu es pazīstu personīgi. Un mēs ļoti cenšamies, lai tie bērni labi jūtās skolā. Varbūt es varu pakomentēt, man divi puiši nepārāk sen teica, es tur staigāju pa skolu un uztraucos tur vai durvis ciet vai kaut kas tāds. Un viņš saka, direktori, jūs par daudz uztraucaties par to mūsu drošību. Es saku, es nevaru par daudz uztraukties, jo jūsu vecāki ir pārliecināti, ka jūs atrodaties skolā tātad drošībā. Nu, protams, kā es saku, nav jau katram mākonim jau ir kaut kāda maliņa. Jā. Mēs nevaram teikt, ka mēs esam absolūti balti un pūkaini un tā tālāk, bet es domāju, ka, nu, būtu ideāli, ja nebūtu tā korelācija, ka jo labāka skola, jo sliktāks emocionālais klimats. Vajadzētu būt tā, ja tā skola ir laba, tad arī klimats ir labs.
Nu jā,
un arī, un tad nav runa par reitingu. Man pašai ir divi mazbērni, un kur iet pirmajā klasē labi. Un man lielākais prieks ir dzirdēt, ka viņiem skolā iet labi, ka viņiem patīk. Jo sākotnēji skolā ir jābūt labi, bet skolā ir jāmācās. Nevis jārotaļājās, kā dažkārt bērniem, kad viņiem pajautā, kāpēc tu gribi iet skolā, es gribu satikt draugus. Nē, skolā. Vispirms to iemācīties, tad satikt draugus un visu pārējo.
Dana Seviča kungs, ir vēl kas te piebilstams?
Jā, protams. Pirmkārt, tas, ka labotību nevar savienot ar izglītības kvalitāti, tas ir divas dažādas lietas, bet kas, protams, ietekmē. Ja cilvēks jūtas labi, tad viņam arī sekmēs. Un, ja, tiksim, tā entuziasmas mācīties ir augstāks. Par šo te procentu, kam ir par vieglu un par grūtu, tomēr, manuprāt, ir labi, ka ir tādas iespējas, ka tiek dalītas šīs te plūsmas. Tā kā, nu, šeit tad ir, ka ir ABC klase, un tad tomēr skola sadala tos talantīgākos ieliek. Saliek kaut cik kopā, lai varētu vairāk viņiem iedot. Jo skaidrs, ka tu māci pēc vidējā, tad viens kaut ko zaudē, tāpēc, ka viņš nesaņem kaut ko, otrs zaudē, tāpēc, ka viņš nesaprot kaut ko. Ja? Tāpēc ir šis te labi. Otra lieta ir tā, ka, lai skola varētu uzturēt labotību, ir jābūt pietiekoši labiem nosacījumiem. Un šeit, ja mēs runājam par izglītību, viena problēma ir tā, ka šī reforma bija sasteigta un nav nodrošināta ar metodiskiem materiāliem. Otrkārt, viņi ir pārbirokratizēti un pārāk daudz pedagogiem ir jāveic darbs, kas nav saistīts ar radošumu. Un līdz ar to viņiem arī mazāk paliek brīva laika, lai veidot šo te mikroklimatu un lai strādātu ar talantiem. Tas arī, liekam, īsumā būtu vispie tā komentāri, jo tiešām nevar saistīt skolu reitingu ar labotību, jo plus arī jāsaprot, ka katrā skolā un klasē ir savi vecāku komplekce, kur ir vecāki, piedodiet man, kas jūtas, ka viņa viršķiras ģimene, un līdz ar to viņa bērns ir viršķiras, un ja kaut kas ir vienādi visiem, tad viņš var apvainoties un celt raci un prasīt no skolas to, kas nepienākās viršķirē speciāli. Ja? Arī tā ir problēma, ka vecāki nevienmēr ir pietiekoši talantīgi to bērnu kļūst par talantu vai arī nepietiekoši izprotoši.
Jā, par šīm problēmām izglītības sistēmā mēs šeit ģimenes studijā runājam tiešām daudz un analizējam visu, ko jūs te stāstījāt. Bet šoreiz tas fokus mums ir tiešām kā vecākiem atrast savam bērnam piemērotāko skolu, un es te atradu, gatavoties raidījumam, arī tādu psihologu padomu, ka, ja runā tiešām par bērniem, kuri, nu, tā kā gatavojas iegūt vidējo izglītību, tad tur tiešām vajadzētu skatīties, varbūt paskatīties uz šiem reitingiem, par ko mēs runājam, un ja ir tās nākotnes domas un perspektīvas, tad meklē to kvalitatīvāko skolu, bet, ja runā par tādiem mazākiem bērniem, kuriem jāizvēlas pirmā skola, tad tur tāds ieteikums varbūt mēģināt apzināt, kāds tur būs priekšā tas skolotājs. Mm. Un cik labi tas bērns tur, mazais bērns tur jutīsies. Un kā jau es teicu, šo tematu rosināja mums kāda klausītāja. Viņa mums atsūtīja vēstuli, jo viņas pieredze ne visiem bērniem der tā sauktās prestižās skolas, un bērnam piemērotāko atrast nemaz nav tik vienkārši. Nu, īpaši, ja bērnam ir kādas uzvedības vai mācīšanās grūtības. Un mans pirmais jautājums, sazinoties ar mammu, bija pēc kādiem kritērijiem, tad viņi izvēlējās savam bērnam pirmo skolu, klausāmies, un varbūt arī klausītājiem tad būs kāda piebilde, kā viņi savam bērnam pēc kādiem kritērijiem izvēlas skolu un viņam vērā šos reitingus, klausāmies.
Nu, tad dzirdēts, ka labas atsauksmes par šo skolu, ka tur matemātika labi māca un tuvākā mājā. Ja, nu, mēs vispār esam ģimeni, jā, vairāk tādi eksaktu zinātņu. Jā, viss tā ģimenē, uz to pusi vairāk. Nu, un tad ir arī radijā, kas tur mācījušies, un labas atsauksmes. Jā, nu, sākumā bija ļoti labi, skolotāja bija brīnišķīgi, ļoti jauka. Nu, jā, un es arī zināju, ka man dēlam bija jau dārziņa laikā diagnoze UDHS. Un tad es arī pateicu skolotāju, un sākumā bija gan klases audzinātāja, un bija skolotāja palīdze. 32 bērnu klasē, nu, it kā traki, bet, nu, likās, ka tie galā un bērns arī, nu, normāli iejutās, bija okay. Un kaut kā sagadījās, ka tur bija daudz tādi, nu, bērni ar kaut kādām grūtībām. Nu, kādi 5, apmēram, ar mācījušanās vai uzvedības grūtībām no 32. Plus klase bija caurstaigājuma. Lai paralēlā klase tiktu uz savu telpu, viņiem bija jāaiziet cauri tai manu bērnu klases telpai. Tad visu laiku bija ļoti skaļi. Nu jā, un tad sākumā bija normāli, un tad skolotāja aizgāja prom bēgšņi. tā jaukā skolotāja. Par klases audzinātāju palika audzinātais palīgs un jaunu palīgu neatrada. Un nekāds atbalsta personāls tur bija, kas bija logopēds, laikam kaut kāds sociālais pedagogs, kas mums nebija vajadzīgs. Speciālais pedagogs nav, un psihologs ir, man liekas, bija tā kā nepilna laika, tur kaut dažu dienas nedēļā atnāk tikai uz brīdi. Un palīgs nav. Un tad sākās man bērns tur, nu, atzīmes ļoti pasliktinājās. Un viņš sāka tur baidīties uz skolu, un tad sāka slimot. Un tad es sāku rakstīt sākumā skolotājai. Skolotājai saka, jā, ka vajadzētu palīdzēt. Jā, tur ļoti cenšās, bet, nu, jā, tur jāprasa augstāk, kad, nu, administrācija viņu prasēja. Un viņi saka, nu, tur kaut kā atrakstījās, un pēc tam tā neoficiāli man pateica, ka, nu, šeit neviens necentīsies. Kad, nu, es iesaku meklēt piemērotāku skolu. Nu, kad tad nav ieinteresēts neviens kaut ko tur baigi meklēt atbalstu personālu. Nu, tad, jā, uz aprīlu, maiju man bērns bija praktiski visu laiku slims. Tā kā, ja kāda nedēļa bija vesels, tad viņš man tur pie skolas ieejas. Bija panikas lēkums, ka vispār vairs nevar ieiet iekšā skolā. Un, nu, tur knapi pabeidz pirmo klasi. Nu, aizgājām prom uz citu skolu. Un tad viņiem jau tā klase bija tāda sarežģīta un 32 bērni, un viņi uzreiz paņēma vēl nākamo klāt. Un nav nekāds palīgs, nekāds atbalsts, bet paņēma klāt jaunu bērnu. Nu tā, skolotāja arī teica, ka viņai grūti ļoti. Nu jā. Un tad es sāku meklēt kaut ko piemērotāk, tad es sapratu, ka, nu, mēģināšu kaut kādu privātu skolu meklēt, un tad es sāku lasīt, skatīties uz tos reitingus, nu, lai saprastu, kas tad ir labs, kas nav. Un tad es atvēru tos akreditācijas ziņojumus, un es tā sāku skatīties, ka tur, nu, visādi tie rādītāji baigi detalizēti, un es skatos, ka tie reitingi ir tikai pēc tiem olimpiādēm un atzīmēm, eksāmenu laikam rezultātiem. Tas mūsu gadījumā, nu, jā, man tas nav vienīgais, kas man interesē. Un tad tie akreditācijas, tur viss kaut kas bija, tur bija ļoti, ļoti detalizēti tie rādītāji, un tas tā iedomājas, kāpēc šos nevar izmantot reitingos. Ja kāds varētu salikt šo visu kopā un vienkārši uztaisīt reitingu no tām visām skolām, tas man ļoti interesētu. Tad skolas arī būtu, viņām būtu stimuls censties, piemēram, to atbalsta personāla pieejamība. Tad, piemēram, bērna labbūtība, skolotāja labbūtība. Tad tas arī atzīme nevis kādas ir vienkārši atzīmes, jo, piemēram, uzliek tur to, nezinu, iestāja eksāmeni tur kaut kādās tajās prestižajās skolās, kas augsts reitingus. Nu, tur uzliek to iestāja eksāmeni, tātad tiek tikai tie bērni, kuriem jau tā iet labi. Un pēc tam, nu, cik tad skolai pašai tur ir jāieguldās, nu tā. Ja tajā reitingā būtu arī iekļauts, piemēram, nu kā dinamiski mainās, kāds progress ir atzīmēm, nevis tikai kādas ir atzīmes, tad viņi nebūtu ieinteresēti ņemt tikai tos spējīgākos.
Jā, jūs pieminējāt arī to labbūtību. Kā jūs to tulkojat? Kas jūsuprāt būtu tā labbūtība?
Kā viņš jūtās skolā, piemēram, manam bērnam? Nu, viņam bija baili, viņam bija visu laiku trauksme, viņam bija pārāk skaļi. Tad tā vide, viņš nejūtās labi tajā vidē. Viņš nejūtās, ka viņu atbalsta. Tas pats mobbings, piemēram. Jā, ka bērni jūtas droši, ka viņus atbalsta arī mācībās. Nu jā, un tas pats arī skolotājiem, kā skolotājs jūtās skolā. Arī viņš saņēma atbalstu no vadības.
Nu, bet tā tad jums izdevās tomēr atrast tādu jūsu bērnam piemērotu skolu, kad jūs vairāk iedziļinājāties un apskatījāt arī šo skolu akreditāciju ziņojumus, ja?
Jā, un tad beigās tā privāta skola, nu jā, diemžēl tā ir pa maksu. Es esmu ļoti apmierināta, skola brīnišķīga, nu tā kā, nu, nesalīdzināmi. Tā attieksme pret bērnu, agrāk bija 32 bērnu klasē, tagad ir 10. Nē, nu, protams, es saprotu, par valsts līdzekļiem droši vien tas nav iespējams tā uzturēt tik mazas klases, bet, nu, tāpat ir tur tas atbalsts visu laiku, un tad pie manam bērnam tieši ir tās viņa vajadzības, ka viņam ir tas UDHS, viņam tur daudz kustības, vai, nu, piemēram, tajā skolā bija visu laiku tur, nu, ilga diena, visu laiku tikai ejam uz priekšu mācībās, un tad kaut ko nesaprot, tad ir nokavēts. Katru dienu daudz mājas darbi, tad viņš jau tur bija jau skolā pārgurs, un tad vēl tie mājas darbi vakarā. Nu, tur, nu, vairs nebija jēgas tā kā beigās. Nu, vienkārši pret visu bija nepatika. Lēnām atsāka iepatikties. Ir tā viss tā mierīgāk un bērnam piemērotāk. Jo, nu, es jau nesaku, ka tā skola ir slikta, un, piemēram, ir jau arī daudz neirotipiskie bērni, kuriem tur patīk sēdēt mierā un klausīties, un tur mācības nesagādāja nekādas grūtības, un viņiem jau tā skola noteikti ir ļoti piemērota. Bet, piemēram, lūk, mūsu gadījumā, kur man bija ļoti svarīgi tieši tur tas atbalsta personāls un labbūtība. Kā es to varu uzzināt, kurā skolā? Jā, kas man vispār pamudina atsūtīt vēstuli, bija nesen jūs viens arī bija, kad varēja dabūt atbrīvojumu no eksāmeniem. Un tad tur bija par šo, ka daudz skolas mēģina stimulēt savus skolniekus, lai viņi dabūtu atbrīvojumus, lai skolē nebūtu reitingu ar sliktu atzīmi. Tad es domāju, ka šādas situācijas varētu izkaust, ja atzīme nebūtu vienīgais stimuls skolai reitingam.
Lūk, tāds ir mammas viedoklis, bet, piemēram, par Rīgas tehnisko inženieru zinātņu vidusskolā, jebkuru skolu, tur jau ir ne tikai var skatīties šos reitingus pieminētos, piemēram, tur Atta Kronvalda fonda vai arī draudzīga aicinājuma fonda. Ir pieejams publiski arī šis akreditācijas ziņojums par jūsu skolu, vai jums šie tā ir precīzāka informācija vecākiem?
Redziet, akreditācijas ziņojums, protams, sniedz pietiekami precīzu informāciju par dažādām jomām, kuras, jebkurā skolā ir, bet akreditācijas ziņojums, tāpat kā jebkura aptauja, līdzīgi kā aptauja, akreditācijas komisija nāk, viņi runā ar skolēniem, viņi runā ar vecākiem, viņi runā ar skolotājiem, bet te ir atkal nerunā ar visiem vecākiem, un tas nav iespējams. Un nav iespējams runāt arī ar visiem skolēniem vai visiem skolotājiem. Un lai cik labi bērns justos skolā, mēs nekad nevaram būt pilnīgi pārliecināti, ka viņš patiešām tur labi jūtās. Ja? Viņš var pateikt, ka viņš labi jūtās, vai vienkārši viņam ir slinkums atbildēt uz aptaujas jautājumu. Starp citu, Dūrijo aptaujas ir ļoti labas tādā ziņā, ka viņas parāda, ka uz vienu to pašu jautājumu tu iegūsti atbildes dažādos veidos, un tu saproti, paga, nav tik rožaini, kā sākumā tas šķiet. Bet, manuprāt, ļoti labs rādītājs, ka bērns skolā jūtas labi, ka viņš neiet mājās pēc skolas. Un mums pēc skolas beigām ir pilna skolēna atpūtas telpa, līdz pat pusdesmitiem vakarā, kad nāk dežurants, un man jau ir lūgumi pateikt skolēniem, lai viņi iet deviņos projām. Es domāju, tāds ir tas rādītājs. Neviens ziņojums, neviens pašvērtējums ziņojums. Mēs pašvērtējums ziņojumā varam uzrakstīt faktiski jebko, skola pašvērtējums ziņojumā. Protams, es nesaku, ka mēs tā daram, mēs tāpat ievācam informāciju un tā tālāk, bet objektīva informācija nav tik viegli iegūstama.
Jo vecāki, kuri tikai meklē savam bērnam skolu, viņi jau nevar zināt to, ko jūs stāstāt, ka šeit bērni jūtas labi, ka neiet projām, jo, piemēram, arī tajā akreditācijas ziņojumā tur arī visādi citādi izcili, bet, piemēram, ja par jūsu skolu, tur, piemēram, par iekļaušanu vai par sadarbību ar vecākiem, tad tas vērtējums nevis izcili ļoti labi, bet labi.
Par
piemēram.
Iekļaušanu ļoti vienkārša situācija tur bija. Mēs atradāmies Kronvalda būvā arī viens. Un tā bija vecā ēka, kur nebija iespēja normāli iekļūt bērniem arī īpašām vajadzībām. Ja bija kāds kustība traucējums, viņš vienkārši uz to trešo stāvu nevarēja nokļūt, un tas bija arī vienīgais, ko mums aizrādīja par iekļaušanu.
Bet varbūt tiešām, Denusevičs kungs, ir pienācis laiks, kā mamma saka, veidot arī šādus reitingus, kur ir vairāk iekļauti, vairāki kritēriji, ne tikai varbūt sasnieguma olimpiādēs, ne tikai centralizēto eksāmenu rezultāti, bet vairāk.
Es neredzu nepieciešamību mazās valstīs veidot bezgalīgu reitingu skaitu, bet tas, ko es gribu vēlreiz atgādināt, ka katram mērījumam ir savs mērķis vai kāpēc viņu var izmantot. Vēlreiz gribu pateikt, ka pēc Atta Kronvalda reitinga nevar skatīties, vai tā skola būs laba vispār izglītībai vai nē. Tāpat kā nevar skatīties, ja es gribu matemātiku apgūt, pateikt, ka tikai reitingi pirmajās piecās skolās ir laba matemātika. Mums ir ļoti daudz skolotāju dažādos priekšmetos, kas strādā visdažādākās skolās, reitings tomēr ir apkopojums, kur tiek apkopoti 26 dažādu priekšmetu plus skolēnu zinātniskās biedrības rezultāti, bet katrā skolā ir sava specializācija. Tiksim, es biju savu laiku skola ķīmijas novirzienu, tātad tevi interesē tas, tad tu esi to skolu. Un attiecībā uz šo te, nu, nevajag skatīties uz reitingiem, ja tu dzīvo konkrētā pašvaldībā, ir pašvaldības, ir speciālists skola valde, kur jāaiziet un jāaprunājas un jāpastāsta, kāds tev ir bērns un ko ieteiks, kurā skolā mācīties, jo tie ir speciālisti, kas ikdienā strādā, kas pazīst skolas, saprot, kādi bērni ir, kāda ir situācija, kurā skolā to, ko arī oficiāli nepateiks, ja, bet viņš zina, kā tur ir. Viņš pateiks, ka tavam bērnam ir piemērota šī skola, tavam šī, tāpēc arī veidot tādas reitingas vēl sadrumstulu. Tas, ko, piemēram, jūs pieminējāt sākumā reitingu par aktivitāti, viņš attiec uz konkrētu vienu zinātņu grupu, cik es saprotu uz datorzinātnēm, un otrkārt viņš parāda masveidību, bet neparāda, vai tas rezultāts ir sasniegts vai nav. Mums, teiksim, mūsu reitingā tika izvērtēti 1600 sasniegumu no 230 skolām. Un tas, ko mēs varam tikai pateikt, ka no Latvijas skolām, kas mums cik viņas ir, 1000 aptuveni, ja, tikai 230 ir izaudzināts kaut viens skolēns, kurš ir sasniedzis pietiekoši labu zinību līmeni, lai gūtu atzinību jebkurā valsts līmeņa pasākumā, kaut vai skolēni zinās kā konferencē, kur nav nekādas augstas prasības, ir vienkārši jāizdara darbs līdz galam, un viņš skaisti jānoformulē. Tas arī viss. Tāpēc te ir jautājums, ka nu, nevajag skatīties reitingus kā vienīgo un pareizo virzienu. Tāpat kā nevar teikt, ka lūk, ja mums ir laba basketbola komanda, tad visiem bērniem jāspēlē basketbols, jo pārējos sporta veidos mēs neko nesasniegsim.
Laumi, jūs piekrītat, ka nevajag veidot tomēr tādus reitingus, kur būtu vairāk kritēriju ņemt vērā?
Pavisam vēl īsi komentārs, balstoties uz dzirdēto ierakstu, es vienkārši gribēju pateikt, man liekas, ka šis mammas stāsts bija kāreiz izcils piemērs tam, kur labbūtība nu, stipri sliktā nozīmē ietekmēja akadēmisko sasniegumus. Labi, tā ir pirmā klase vēl, bet mēs dzirdējām. Nu, tā kā, protams, tur varbūt bērnam ir specifiskākas vajadzības, bet tas ir tieši par to, nu, ja tā vide nav atbilstoša, nu, katra bērna vajadzībām, nu, diemžēl, cieši arī beigās zināšanas. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, tas, ka mēs absolūti piekrītu, tiešām, es domāju, ka nav jāveido reitingu pēc, un jau šie pieminētie, man liekas, ir brīnišķīgi tad, ja tev interesē šī specifiskā nozare, un bērnam ir patiešām arī interese par šīm specifiskajām nozarēm. Tas, ko es gribu izcelt, un man liekas, arī tā mamma jau ierakstā brīnišķīgus to norādīja, ka patiešām tādā ideālā pasaulē, un es zinu, ka ļoti daudz skolas, arī kā arī jūs jau to minējāt, tiešām arī godprātīgi tam pieiet, pašvērtējuma ziņojums un šie izstrādātie kritēriji ir būtībā aptver ļoti visaptveroši skolu kā organizācija. Nu, es te izprintēju ārā, bet IKVD mājaslapā var atrast ir kompetences, sasniegumu, vienlīdzību, iekļaušanu, mācīšanu, mācīšanos, pedagogu profesionālā kapacitāte. Ja skola nu, noteiktā gadu, atkarībā kā kura pašvaldība nosaka, 3 gadu ciklu, 5, 6, tam nav nozīme, bet ejot cauri šiem te kritērijiem, godprātīgi analizē savu darbu, izmantojot datus, raksta, kas izdodas, kas ir jāizlabo, tas jau arī ir tas, nu, tas darba rādītājs, kurā arī es kā vecāks tad varu ieiet un paskatīties. O, nu, re, kur kaut kā dati rāda, ka, piemēram, nu, mums ir kaut kāds problēmas, teiksim, ar to mobingu. Un tad man kā mammai ļoti svarīgi, nu, es jau nevainoju skolu, kad ir tā problēma. Dzīve ir dzīve, kā jūs teicāt, bērni mainās, vecāki ģimenes mainās. Kas man ir svarīgi un kas ir sabiedrībai droši vien svarīgi, ko mēs kā pieauguši ar to daram. Un ideālā variantā tādā pašvērtējuma ziņojumā mēs varētu lasīt, ka, piemēram, skola sadarbojas ar Dardedzi, lai runātu, vai, teiksim, tur džimbas skoliņus, tur bērnārzos, pieņemsim, man bērns, meita pati tikko bija, ja? Un tas jau ir tas, ko vecāks grib, to, kad ir problēmas, tā tas ir vienmēr darbā ar bērniem, ar cilvēkiem, bet mēs gribam saprast, kas ir, man liekas, arī viņa teica par to dinamiku, ko mēs darām ar tiem izaicinājumiem. Un ideālā variantā es teiktu, ka tas pašvērtējuma ziņojums, ko mēs varam lasīt, ir tas avots. Un vēl pavisam īsti pieminēšu, es gatavojoties šai sarunai aprunājos ar saviem Anglijas kolēģiem. Nu, mums arī uzņēmums Anglijā darbojas. Un liela atšķirība, kas ir starp Latviju un Angliju, ko es esmu novērojis, Anglijā skolām arī ir ļoti būtiska sadaļa, ir mājaslapa, kurā viņi ļoti aktīvi komunicē par šīm lietām. Un man šķiet, ka reizēm Latvijā, kur tā šķēra rodas, ir, kad īsnībā daudz skolas dara daudz labu lietu, bet mazliet iztrūks, ka mēs par to pastāstam un kādā veidā. Un tur arī tiem vecākiem var rasties tā sajūta, ka varbūt nenotiek kaut kas.
Vai arī, kā mēs dzirdam, nu tomēr nu, aizvien biežāk runā, ka skolas tomēr ir ieinteresēts šo un to noslēpt, vai arī, piemēram, atbrīvoties no skolāniem, jā, kuriem tik labi neiet, jo tas iespaidos skolas reitingus. Nu, tad lūdzu, mīļie vecāki, ejiet pēc tam ārsta zīmēm labāk, jā, bet nebojājiet mūsu skolas reitingus.
Ja es varētu vienu papildus reitingu, man ļoti patika, ko tā mamma teica, bet tas tā mazliet pa jokam, bet es gribētu reitingu, kur es gribētu redzēt, kā bērnu, kurš atnāk ar četrinieku, aizved līdz deviniekam vai no sešinieka uz desmitnieku. Nu, protams, tas nav par reitingu, bet man liekas, ka tas ir par to dinamiku, kādi ir tie procesi, kā mēs varam. Jo tas jau man interesē, vai, man, vai manam bērnam, vai viņš izaugsmi tur būs, vai, es varēšu vai mans bērns varēs attīstīties savā tempā.
Jā, direktori, jūs gribējāt piebilst.
Es lietu gribēju paturpināt par pašvērtējumu ziņojumu. Kolēģi, ir pilnīgi taisnība, ka vecāki var atvērt un izlasīt, bet tad, kad mēs rakstam pašvērtējumu ziņojumus, apkopojam datus, rezultātus, ir to visus kritērijus jūsu minētos un tā tālāk, es kādreiz paskatos tīri intereses pēc kā direktori, ko raksta citas skolas. Un tad, kad es paskatos, piemēram, nu, pat ļoti labu skolu, pašvērtējumu ziņojumus, tie ziņojumi dažkārt ir vienkāršāki nekā parastas skoliņas ziņojums, kur viņi ir parādījuši nu, visu, ko viņi dara. Bet es, piemēram, rakstot to ziņojumu, es domāju, vai to vajadzētu rakstīt, vai to nevajadzētu rakstīt. Saprotiet, tāpēc es saku, ka tā pašvērtējuma ziņojumā ir liels subjektīvisma moments, ko mēs uzrakstām.
Bet noslēpt negribas tās lietas, ko negribētu tā kā citiem teikt. Nu, piemēram, ka ir bijis kāds nepatīkams gadījums.
Nē, ja ir bijis kāds nepatīkams gadījums, piemēram, ka skolēns veselības dēļ ir bijis spiests pārtraukt mācības mūsu skolā, tad pašvērtējuma ziņojumā es to noteikti rakstu.
Es tikai gribu pateikt, ka tas, jau, protams, ka subjektīvi, bet zem katriem šiem kritērijiem ir jau konkrēti arī aprakstīts, nu, kā tu vari novērtēt atkarībā, ko tu, nav jau jāmin konkrēti vārdi, bet var vienkārši minēt, ka nu, mēs šeit vērtējam zemāk un paredzam darīt kaut ko, nu, tas ir vienkārši tāds godīgs savs pašportrets, kuras pašlaik atrodas un ar ko mēs strādājam. Un tas jau arī, ja es redzu ideālu pašvērtējumu ziņojumu, man tas pat drīzāk liek uzdot jautājumus, vai tad tiešām nav neviena joma jums skolā, kur tad jūs tagad attīstat.
Es ļaušu jums, Danu Sevič, to gala vārdu, bet es tomēr gribu vēl izlasīt, ko mums kāda mamma klausoties raksta. Skolām tiešām tie reitingi ir svarīgi, īpaši valsts ģimnāzijām, un viņi par savu bērnu raksta. Bērns vidusskolas laikā uzrādīja ārkārtīgi labs rezultāts dažādos mācību priekšmetos kopumā aptveni 6-7, sākot no latviešu lodas beidzot ar programmēšanu, ieguva godalgotas vietas valsts olimpiādēs, piedalījās arī starptautiskajās olimpiādēs. Bērna emocionālā labbūtība skolē nebija svarīga. Diemžēl vismaz mēs to nejutām darbos, lai gan vērsāmies skolā, stāstījām par šīm problēmām, ar ko saskārāmies. Piemēram, 11. klasē dalība visās olimpiādēs nozīmē, ka bērns nebija uz mācību stundām vairāk nekā 20 darba dienas, bet mācības saturs pārbaudas darbi, ko pārējā klasa apgūšajā laikā bija jāmācās pašai, pārbaudas darbi jāraksta konsultācijās, viss rezultējās izdegšanā, psihologa apmeklēšanā līdz pat 12. Klases beigām un skolā, diemžēl, neviens neiedomājas pajautāt tiem jauniešiem, ka pēdiņās taisa to reitingu, kā viņi jūtas, kā tiek galā un vai ir vajadzīgs atbalsts. Nu, viens stāsts, diemžēl, skumš. Jā, Danu Sevič, mums ir jābeidz.
Jā, redzams, pulksteni.
Jā.
Divas lietas gribēju vispirms nokomentēt to, ko teica kolēģi. Ka ir laba skola, viņa pats ir atzīme no 4 līdz 10, es domāju, ka vēlreiz gribu atgādināt pie tā, ka katrs bērns ir personība, un katram ir savi talanti, kurus viņš var sasniegt un grib sasniegt. Mēs nevaram gribēt, lai katrs skolēns tiek panāks, ka viņam ir atzīme 10. Varbūt citam ir svarīgi, ka viņš pabeidz to skolu vidējā normālā līmenī un ir apguvis šo pamatu izglītību, bet viņam ir iespēja kaut kādā savā virzienā būt zvaigznē, ja teiksim tā. Vai arī vienkārši būt labam cilvēkam ar pietiekošām pamatu izglītībām un prasmi domāt, kas ir pats svarīgākais. Un par šīm skolām nu, ir tā problēma, ka skolas ir dažādas, tas ir jāsaprot. Ja tā skola nedara, nu, tad ir jāiet uz citu skolu, jo mēs nevaram lielos konglomerātus ir grūti arī pārvaldīt. Kolēģi piekritīs, ja tā pirmā, otrā, trešā, tās ir lielas fabrikas, teiksim, atklāti. Ja? Un ne katru fabriku tu vari izdarīt tā, ka visi viņā jūtas labi. Plus arī vienmēr, kā mēs jūtamies pārpildītā autobusā un autobusā, kur mēs brīvi sēžam. Katram cilvēkam ir cits komforta līmenis, un arī šeit skola mazliet var salīdzināt ar to, un es gribētu novēlēt, lai visi vecāki pareizi saprot, kur viņi grib aizvest savu bērnu, lai viņu nepārmoka, bet lai arī palīdz viņam sasniegt to, ko viņš var sasniegt.
Lielisks nobeigums mūsu sarunai. Paldies par šo sarunu. Es saku Laurai Fjodorovai, Laumai Tučai un Henrikam Denusevičam. Paldies, ka atradāt laiku. Atnācāt šeit uz ģimenes studiju raidījuma producenta Sarmīta Kolāte, Katrīna Bramberga pie skaņu pulca un es Mairītis Notiņa pie mikrofona. Rīt šeit studijā dzirdēsit manu kolēģi Agnesi Linku. Viņa ciemojās pie Uģa un Dženitas Brūklinēm. Tātad divi pieauguši cilvēki, kur saka, ka kaut kādā ziņā viņi ir piedzīvojuši bankrotu savā dzīvē un sāka visu no nulles. Un lieldienu laiks viņiem ir īpašs, jo tas ir viņu skatījumā piemērots brīdis izmeklēt savu sirdi, padomāt, vai kaut kas no smagā nav noliekams nost, varbūt lūgt piedošanu, atskatīties un saprast, ko vajag vairāk. Tā kā tāda pārdomu vērta saruna rīt. Paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju un tiekamies atkal visu labu.